Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Неузабаві відкази Валентина Жданко на листи наших слухачів. Але спочатку питання, адресоване Олександру Мілінкевичу. У минулий авторок, коли лідер Руху за свободу був гостем онлайн-конференції на сайті Свободи, навідники задали йому більш за 130 питань. На більшиню з їх Мілінкевич за планований час онлайн-конференції відказати не поспів. Однак пообіцяв дослати свої відкази пізніше, і політик виконав своє обіцяння. Сьогодні відкази на питання, які огучувала Галина Бакунчик.
Чи збираєтеся ви балітуватися на наступних виборах президента і чи маєте сьогодні економічну платформу? Коли підете на вибори, то з якою командою, що зробите, як станете президентом і які будуть відносини з Росією?
Я неодноразово казав, що готовий стати кандидатом від незалежницьких проєвропейських сил. І якраз зараз ми ведемо працю над створенням правоцентристського блоку, у який войдуть білоруські християнські демократи, Білоруський народний фронт, Молодий фронт і інші молодьові політично-громадські об'єднання. Яка мета наша? Наша мета – це побудова гуманної правової держави, де є сучасна ринкова економіка і сполучатися на обов'язково повинна соціальна справедливість з оборонних громадян. Це повинно бути громадство реального народовладдя, якого сьогодні немає. Що таке народовладдя? Перш за все, це поділ законодавчої, виконавчої, судової влади. Сьогодні у нас абсолютна домінація виконавчої, а мусить бути обов'язкова виборність на основі свободного голосування, при тим не тільки депутатів, не тільки керівників виконавчої влади, але й суддів. Навіть у сталінські часи суддів обирали. Тобто тут багато праці, це політична частка, і вона надзвичай важна. Так само важно, щоб була політична рівність усіх громадян перед законом. Сьогодні є так само немає, є дзвонкове право і є вплив влади виконавчої на суд і прокуратуру, і це ні для кого не таємниця. Вельми важна законодавча підтримка приватного бізнесу. Україна має внутрішній кризис, ще додався кризис вонковий. І я лічу, що приватний бізнес – це той рухавік, який повинен виводити країну з кризису. І дати шанс нам на післякризисний час, коли буде велика конкуренція, якраз там, коли ми хутко зробимо реформи, у нас є серйозний шанс стати конкурентоздольними. Вельми важний сприяльний клімат для національних заміжних інвестицій. Ну, а коли казати про соціальну допомогу людям, то тут повинна бути нова ефективна пенсійна система, адресна підтримка непрацездольних, малозабезпечених. Про Росію я скажу вельми просто. Наша позиція ясна, ми хочемо мати з усіми сусідами видатні відносини, добросусідські відносини, взаємовигідні з Росією так само. Я лічу Росію великою країною, країною, яка повинна бути для нас стратегічним партнером, але лічу, що ми повинні жити у своїх домах, ми не повинні будувати союзну державу, тому що вона скінчиться поглинанням Білорусі усходнім сусідам. Треба переходити на двобокові відносини, які мають великі перспективи.
Олександр Володимирович, коли ласка, скажіть, чому інтеграція менавіта з Євразвязом, а не з Росією?
Ведаєте, по-перше, узровень життя, добробит, свобода, права чоловіка в Євразвязі, ну, не порівняльна у лепшій ситуації, чим у Росії. Ми по узровню життя, по даденних ААН, вищі за Росію. По якості життя. Тому об'єднуватися з Росією, де ще у одну державу, я лічу, що це неправильно. Кожен народ має право на свою державу. У Росії великі проблеми є. Це локальні війни, це кримінал вельми серйозний. Коли я це кажу, однозначно витікає, що нам Європа безумовно ближе, тим більше, що ми були, є і будемо європейцями. І інтеграція з Європою – це не значить, що завтра вступати у Євразвяз. Щоб вступити у Євразвяз, нам прийдеться зробити вельми-вельми велику працю. І це може зайняти 10 років і навіть більше, хоча я хотів би, щоб було худше. Тому зараз ми просто обираємо шлях развития, какие коштовности, какую схему и модель державы. И, безумовно, европейский приклад для нас больше приводный.
Наступное питание. Что такое объединенные демократичные силы и те были вы когда-нибудь там?
Мы с самого початку были в объединенных демократичных силах. Я навод был старшинем Рады объединенных демократичных сил до 2007 года, когда вы решили, что не потребен керовник, а потребна ротация керовником. И мы просто в той момент не погодились со стратегией, не погодились со структурой культурным утворением, якое повстало. Мы лечили, что это бесперспективно, шмат головы дракон такие. И мы застались в объединенных демократичных силах, але в якости назиральника. И некоторые акции объединенных демократичных мы подтримливали, активно удельничали у них, але не во всех.
Далее питание, что плянуе рух за свободу у хутким часе?
Головная стратегия руха за свободу, коли казать вельми коротко, это европеизация Беларуси. Ну, не все разумеют, что это такое. Слово для нас новое, хотя про его проходили многие краины. Во-первых, это вольная информация. У тымлику об каштовностях, на каких объединялся Евразвяз. Плюсах и минусах евроинтеграции на прикладах наших соседей, новых сябров. Про европейская эдукация света. Навучание людей методом самоорганизации и обороны своих прав. Безумовно, поддержка белорусской мовы и культуры и, в первую чергу, нонконформистской культуры. Мы не можем идти в Европу, не маючи своего твару. Ну, на жаль, Беларусь сегодня – это еще вельми у значной ступени советская краина. А вельми важно иметь свою особливость, свою идентичность. Тому культура и мова застаются для нас так само приоритетами. И мы зараз, как я уже сказал, для подрыхтовки до президентской кампании разом с нашими партнерами широкий спектр громадских организаций створаем правоцентристский блок на базе каштовностей. И они вельми просты. Это незалежность, демократа и свобода и европейский выбор для Беларуси.
Як вы бачите будучую систему влады в Беларуси? Это будет по-ранейшему президентская республика альбо парламентская?
Я прихильник того, каб наша республика была парламентско-президентской. Головная роль належит парламенту. Але все ж таки, каб парламент был сапраўды исправный и эффективный, вельми важно, як мага хутчэй дать магчимость партиям развиваться. Бо без моцных партий, без их уплыву на грамадство, мы не сможем зарабить серьезный парламент. Тому переход гэты может занять несколько годов, але безумовно перевага мусит быть отдана парламенту, які головную роль отыгрывает Украине и призначает совет министров. Мясцовому самокіраванню треба надать належную увагу и передать столько магчимостей, столько полномоцтв, кольки яны потягнут. Это безумовно адукация, ахова здоровья, культура, будовництво социального жилья и так далее. И коли мы передаем полномоцтв, то треба им отдать и гроши. Великие гроши с центрального бюджета могут быть отданы местовой владе. Значит, не все податки пойдут наверх, а потом размерковываться будут оттуль. Одразу застаются на местах. Ну и выборность и мэров городов, и староста в вёсках, которые будут не призначаться, а будут за кошт выборов под контрольными местовым жыхарам.
Як вы лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў?
Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89-го года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова – гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнацыянальнай зносінаў на Беларусь. Яна задавальняла і прыхільнікаў рускамоўнай рэспублікі, і прыхільнікаў беларусізацыі. Я думаю, што гэта фармулёўка адна з лепшых.
Як вы асабіста ставіцеся да будаўніцтва АЭС у Беларусі? Чаму вы не скарыстаеце магчымасць атрымаць шырокую вядомасць сярод насельніцтва, выступаючы супраць АЭС?
Па-першае, я физик. Я знаю, что такое атомная станция. Я працавал в Академии наук и не являюсь экспертом, але много ведаю про это. У меня нема такой атомофобии, что вот николи атомные станции. Але я хочу сказать, что побудова атомной станции – это вельми серьезная задача, и она мусит обмерковываться усім народом. И проводится референдум, и широкое обмеркование с экспертами. У телебачення постоянная дискуссия. И мы повинны сами себе сказать, потребно нам это, те не потребно. Вот мне особисто никто так и не потлумачил, чему мы ее будуем. Тепловые станции, докладно ведаю, с отповедных министерств, працуют у нас не на полную могутность. Их можно загружать и загружать. Мы, кажем, это робится для того, как поменьшить энергетичную залежность от России. Так шаму что АЭС будуется менавито российским боком. Полный абсурд. И у таких умовах я как-то не вельми веру в то, что держава приняла отповедное серьезное решение. А кроме того, грошей нема, а 10 миллиардов минимум треба. Мы, значит, в черговую позыку идем до России, что вельми небеспечно. Кто будет отдавать эти гроши? Это наши дети, и нам еще придется это делать. Потом есть альтернативные крыницы, и весь свет переходит на них. У развитых странах все меньше и меньше бедуют атомных станций. Так само мы не пролечили, и не можем скористаться тут значным нашим потенциалом. И покольки этого всего не было, и не было обмеркования и дискуссий в громадстве, мы подтримливали акции протеста, организованные демократичными активистами у Горках и Островцы. И влада не спробовала переконать громадство в необходимости будовництва. И я думаю, что худшее это все ж таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супать.
И опошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимые. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора, маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. И показать, что мы мужные и мы супрать. И это вельми важно, треба робить. Але калим мы занимаемся политикой, а не только демонстрируем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я широ скажу, что коли переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь, и мы вышли, а нема календаря, мы не выходим, это не привабливает людей. А коли мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не текавые людям. И вот тут есть над чем подумать заусёды. Тому я лечу, что в уличной акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
На пытание наведника у сайту свобода.орг отказывал Александр Миленкевич.